assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Dasturimizda josuslikda ayblangan sobiq o'zbek zobiti qamoqdan ozod etildi. Buxoroda o'qituvchilardan paxta terimida qatnashish uchun kafolat xati olinyapti.
Mana prezidentimizdan oxirgi selektorga aytdilar, bironta o'qituvchi paxtaga jalb qilmaydi.
Dollar tushdi, go'sht qimmatladi, benzin yo'qoldi. O'zbekiston bozorlarida nima gap? Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda josuslikda ayblanib qamalgan O'zbekiston Mudofaa vazirligi sobiq xodimi Erkin Musayev 11 avgust kuni ozod etilgan. Bu haqda Parijdagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Tayeva ma'lum qildi. Mudofaa vazirligi tashqi iqtisodiy aloqalar bosh boshqarmasining sobiq boshlig'i podpolkovnik Musayev 2006 yilda davlatga xoinlik qilish va josuslikda ayblanib 15 yilga qamalgan edi. Uning qarindoshlari Musayev iqrornomaga oilasini tinch qo'yish sharti bilan imzo chekishdan oldin u bir oy davomida kundalik kaltaklangan, qiynoqqa solingan, tungi so'roqlar va oilasiga bo'lgan tahdidlardan aziyat ko'rgan haqida gapirib bergandi. O'zbekiston harbiy mahkamasi matbuot xizmati tarqatgan xabarda o'shanda janob Musayev moddiy mukofotlanish evaziga xorijiy davlatlarning maxsus xizmatlariga maxfiy materiallarni yetkazib turganligi aytilgandi. 2006 yil O'zbekiston harbiy mahkamasi uni davlat sirlarini oshkor qilish va o'z mansabiga sovuqqonlik bilan yondoshishda ham ayblagandi. Tafsilotlar dastur davomida. Namangan viloyati hokimi o'qituvchi va shifokorlar endi qishloq xo'jalik ishlariga jalb etilmasligini va'da qildi. Hokim Xayrullo Bozorov xalqaro press-klubda o'qituvchilarning obodonlashtirish ishlariga jalb etilayotgani haqidagi savolga javob bera turib bu haqda aytgan. Bu bor haqiqat. Buni yashirib bo'lmaydi. Ularni nafaqat obodonlashtirish ishlarida, hatto qishloq xo'jaligi ishlarida ham ishlatib keldik. O'qituvchining o'zini ishini qildirmadik, fermerga bog'ladik. Vrachlarimizga o'z ishini qildirmadik. Natijada nima bo'ldi? Natijada bugun onalar o'limi oshdi, go'daklar o'limi oshdi deb ta'kidladi hokim. O'zbekistonda byudjet tashkilotlari xodimlarining qishloq xo'jaligi ishlariga jalb etilishi yillardan beri xalqaro tashkilotlar tomonidan tanqid qilib kelinadi. Human Rights Watch tashkiloti hisobotida qayd etilishicha, har yili 1 milliondan ortiq ishchi O'zbekistonda majburiy mehnatga, jumladan paxta terish va g'o'za chopig'iga jalb etiladi. AQSh prezidenti Donald Tramp Rossiyadan 755 nafar AQSh diplomatini chiqargani uchun Rossiya prezidentiga tashakkuri hazil bo'lganini aytdi. Janob Tramp Qo'shma Shtatlar byudjeti chiqimlarini kamaytirishga yordam bergani uchun Putinga minnatdorchilik bildirgan edi. 10 avgust kuni jurnalistlar bilan uchrashgan Tramp ularni savollarga javob berar ekan:
"I want to thank him because we're trying to cut down on payroll and as far as I'm concerned I'm very thankful that he let go of
Men unga minnatdorchilik bildirmoqchiman, chunki biz oyliklarni to'lashga ketadigan xarajatlarni kamaytirishga harakat qilyapmiz. Endi oylik xarajatlari ham qisqaradi. Biz katta miqdordagi mablag'larni chejab qolamiz", degan edi Tramp. Oq uy matbuot kotibi Sara Sanders o'shanda Trampning bu bayonoti kinoya tarzda aytilganini bildirgandi. O'tgan oyda AQShda Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni kuchaytirish to'g'risidagi qonun qabul qilinganiga javoban prezident Putin Moskvadagi 1000 ortiq amerikalik diplomatlar sonini 755 nafarga qisqartirish to'g'risida bayonot bergan edi. Qirg'iziston sudi hakami pora olganlikda ayblanayotgan qirg'iz muxolifati yetakchisi Umurbek Tekeboyev ustidan hukm kelasi haftada o'qilishini bildirdi. Qirg'iziston parlamentidagi otamakon fraksiyasi lideri Tekeboyev ustidan qo'zg'atilgan jinoyat ishi bir necha oydan buyon davom etmoqda. Sudlanuvchi hozirda qamoqda saqlanmoqda. Rossiyalik tadbirkorlar Aleksey Modin va Leonid Maevskiylarning ko'rsatmalari asosida ochilgan jinoyat ishi bo'yicha Tekeboyev 1 million dollar pora olganlikda ayblanib sud qilinmoqda. Tekeboyev o'zi ustidan jinoyat ishi ortida siyosiy motivlar turganini aytib keladi. Jinoyat ishini ochgan bosh prokuratura bu ishda siyosiy motivlar yo'qligini bildirgan. Qirg'iziston prezidenti saylovi 15 oktyabrda bo'lib o'tadi. Prezidentlikka 50 nafar atrofida talabgor nomzodi ko'rsatilgan. Joriy yilda Ispaniyaga o'tgan yilning ayni davriga qaraganda 3 baravar ko'p qochqin kelgan. Bu haqda Xalqaro qochqinlar tashkiloti kecha e'lon qilgan hisobotda ta'kidlanadi. Tashkilotga ko'ra, shu yilning o'zida Ispaniya tuprog'iga oyoq bosgan 11849 qochqindan 803085 nafari dengiz orqali kelgan. Qochqinlarning aksari Senegal, Gambiya, Gvineya va Filsuyagi qirg'og'i respublikasidandir.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekistonda josuslikda ayblanib qamalgan O'zbekiston mudofaa vazirligi sobiq xodimi Erkin Musayev 11 avgustda ozod etilgan. Bu haqda Parijdagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Ottayeva ma'lum qildi. Mudofaa vazirligi tashqi iqtisodiy aloqalar bosh boshqarmasining sobiq boshlig'i podpolkovnik Musayev 2006 yilda davlatga xoinlik qilish va josuslikda ayblanib 15 yilga qamalgandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Fransiyadagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Otayevaning aytishicha, Musayev 11 avgustda ozod etilgan. Hozirgina Musayevning yaqinlaridan uning ozod etilgani haqida xabar topdik. Muntazam qiynoqlarni boshdan kechirgan Musayev nihoyat Bekoboddagi qamoqdan kecha ozod bo'ldi, dedi Nadejda Otayeva. Musayev BMT agentligida ishlayotgan paytda josuslik va BMT mablag'ini suiiste'mol qilishda ayblanib qo'lga olingan, uning o'zi esa bu ayblovlarni to'la rad etgan. Uning qarindoshlari Musayev iqrornomaga oilasini tinch qo'yish sharti bilan imzo chekishdan oldin u bir oy davomida kundalik kaltaklangani, tungi so'roqlar va oilasiga bo'lgan tahdidlardan aziyat ko'rganini so'zlab berishgan. O'zbekiston mudofaa vazirligiga fizik olim Qodir G'ulomov rahbarlik qilgan paytda Musayev vazirlikning tashqi iqtisodiy aloqalar bosh boshqarmasining boshlig'i lavozimida ishlagan. U 2006 yilda davlatga xoinlik qilish va josuslikda ayblanib mahkamaga tortilgan va 15 yilga qamalgandi. Internetda chiqqan xabarlarda podpolkovnik Erkin Musayevning Amerika mudofaa vazirligi Pentagonga O'zbekiston va Rossiyaning harbiy sirlarini sotganlikda ayblangani haqida yozilgandi. O'zbekiston harbiy mahkamasi matbuot xizmati tarqatgan o'sha xabarlarda esa janob Musayev moddiy mukofotlanish evaziga xorijiy davlatlarning maxsus xizmatlariga maxfiy materiallarni yetkazib turgani aytilgandi. 2006 yil O'zbekiston harbiy mahkamasi uni davlat sirlarini oshkor qilish va o'z mansabiga sovuqqonlik bilan yondoshda ham ayblagan va 15 yilga uni qamagandi. Birlashgan Millatlar tashkiloti esa Erkin Musayevning ustidan mahkama adolatsiz bo'lgani haqida bayonot bergandi. 2005-2010 yillarda O'zbekiston mudofaa vazirligining bir necha yuqori martabali mulozimlari, ular orasida generallar ham bor, AQSh foydasiga josuslik qilganlikda ayblanib mahkamaga tortilgani ma'lum. O'zbekistonning sobiq mudofaa vaziri Qodir G'ulomov ustidan ham o'shanda yopiq mahkama jarayoni boshlangani haqida xabar qilingan, ammo rasmiylar G'ulomov ustidan ham mahkama jarayoni bo'lganini tasdiqlamagan, rad ham etmaganlar.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Buxoro viloyati maktab o'qituvchilari bu yilgi paxta terimida qatnashish uchun tilxat yozib berishga majburlanyapti. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Buxoro tumanining 39-chi umumta'lim maktabida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan biri hamkasblaridan biri yozgan kafolat xati nusxasini ozodlikka yubordi. Unda bunday deb yozilgan:
Men 2017 yil uchun yetishtirilgan paxta hosilini nes nobud qilmay, sifatli va o'z vaqtida terib olishga kafolat beraman,
deb yoziladi kafolat xatida. O'zbek tili va adabiyoti o'qituvchisi nomidan yozilib imzo qo'yilgan bu kafolat xati otryad boshlig'i Ilhom Ne'matov nomiga bitilgan. Ozodlik bu xatni surishtirish davomida shu maktabning ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir o'qituvchisi bilan bog'landi. O'qituvchi bunday kafolat xatlarini barcha o'qituvchilar yozib berganini tasdiqlar ekan, muallimlarni paxta terimiga tayyorlash haqidagi buyruq Buxoro tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri Po'lat Xolov tomonidan berilganini aytdi.
Bu birgina bizning maktabda bo'layotgan voqea emas. Tumanning barcha o'qituvchilaridan shunday tilxat olinayapti. Hozir petsovetlarda yangi o'quv yiliga tayyorgarlik, yangi ta'lim standartlarini qanday o'zlashtirish, qanday qilib ta'lim sifatini oshirish haqida emas, paxta terimiga tayyorgarlik ko'rish, otryadlar tuzish, tilxatlar olish haqida gap bo'lyapti. Biz o'qituvchi emas, qishloq xo'jaligi xodimi bo'lib qoldik,
deydi muallim. O'qituvchining aytishicha, har yili ular kuz oylarini paxta dalasida o'tkazishadi.
O'tgan yili 15 kundan yotoqqa borib paxta terdik. Darslar qolib ketdi. Ba'zan maktabda 3-4 tagina o'qituvchi qolardi. Fizik adabiyotdan dars beradi. Mehnat muallimi matematikadan. Axir bunday ahvolda qanaqa ta'lim standarti haqida gap bo'lishi mumkin? Undan ko'ra buni ta'lim va dala ishlari standarti deb atashsa to'g'ri bo'lardi. Ilgari mansabini suiiste'mol qilgani uchun sudlanib chiqqan xalq ta'limi bo'limi mudiri Po'lat Xolov yana qaytib mudirlikka qo'yildi. Endi u ta'lim sifatini yaxshilash bilan emas, aksincha yomon ko'rgan o'qituvchi va rayon xodimlarini ishdan bo'shatish va hokimiyatga yoqish uchun uning buyruqlarini so'zsiz bajarish bilan shug'ullanmoqda. O'qituvchi taqdiri va bolalar savodxonligi umuman esdan chiqib ketgan.
Deydi o'qituvchi. Ozodlik o'qituvchilarining bu iddaolariga munosabat olish uchun Buxoro tumani xalq ta'lim bo'limi mudiri Polat Xolov bilan bog'landi. Mudir o'qituvchilarning paxta terimiga kafolat xati yozib berishga majburlanayotganini eshitgandan so'ng bundan xabarim yo'q dedi-da aloqani uzdi. Mudir bilan qayta bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Buxoro viloyati xalq ta'lim boshqarmasi boshlig'i Amrulla Safarov Ozodlik bilan suhbatda bu yil o'qituvchilarning paxta terimiga chiqarmaslik haqida prezidentning topshirig'i borligini aytdi.
Bu gaplar noto'g'ri. Mana prezidentimizdan oxirgi selektorga aytdilar, bironta o'qituvchi paxtaga jalb qilmaydi. Bu kimnidir istifo sotdi, yolg'on gap bu. Hech qanaqa kafolat xati bo'lmagan. Bu yil o'zi paxta terimiga yaxshi haq to'layapti. Manimcha esa mahalla xalqni o'zidan ortmasa kerak paxta. Noto'g'ri gap bu.
Dedi Amrulla Safarov. O'zbekiston mahalliy nashrlari va televiziyasi o'qituvchilarini dala ishlariga jalb qilinayotgani har zamon tanqid qilib turgan bo'lsa ham, joylarda o'qituvchilarning terimga chiqish haqida og'zaki ko'rsatmalar bo'layotgani aytiladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston qora bozorida dollar kursining keskin tushishi, go'sht narxining keskin tarzda ko'tarilishi va benzin taqchilligi shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokama qilinayotgan mavzular bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda so'nggi oylarda tinmasdan ko'tarilib kelgan AQSh dollari avgust oyi boshidan tusha boshladi. O'tgan oy 8300-8500 so'm orasida bo'lgan AQSh dollari so'nggi bir necha kun ichida 8000 so'mlik dovondan pastlab 7700 so'mgacha tushdi. Toshkentning Chorsu bozorida 11 avgust kuni 1 AQSh dollari 7700-7800 so'm orasida bo'ldi. Dollarning tushishiga iqtisodiy tahlilchilar ham oddiy odamlar ham konkret sabablarni ayta olishmaydi. Ijtimoiy tarmoqda esa bu borada turlicha fikrlar bildirilmoqda. Kimdir dollarning tushishini mavsumiy omillarga bog'lasa, boshqalar mamlakatda GM avtomobillarining so'mda sotila boshlaganini bunga sabab qilib keltirishadi. O'zbekistonda dollar tushishi mavsumiy ekanini aytayotganlar ham ko'p. Ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokama qilinayotgan mavzulardan yana biri go'sht narxi ko'tarilayotganidir. Qora bozorda AQSh dollari tushganiga qaramay, bozorda narx-navolar o'zgarishsiz qolmoqda. 1 kilo suyakli mol go'shti shu kunlarda 29-34 ming, lahm go'sht esa 40 ming so'mdan oshib ketgan. Go'sht narxi oshishini mahalliy hokimiyatlarning 29 ming so'mdan oshirmaslik haqidagi qarorlari ham to'xtatib qola olmayapti. Qassoblar esa o'z mahsulotini hokimiyat belgilagan narxda sotishdan bosh tortmoqda. Andijonning eski shahar bozorida go'sht va go'sht mahsulotlari bilan savdo qiluvchi tadbirkor Bunyodbek hokimiyatning go'sht narxini 29 ming so'mdan oshirmaslik to'g'risidagi talabini bajarish uchun sotuvchilar mahsulot sifatini shu narxga moslayotganliklarini aytadi.
Go'sht 29 ming so'm belgilab qo'ydi viloyat hokimi, 29 ming so'mdan sotishyapti, lekin 29 mingdan sotayotgani sababli odamlar norozi, xalq 29 ming sotayotgani sababi u go'shtni narxi arzonlamadi, naborot olayotgan go'shtini suvayli, yog'li qilib oladigan bo'lib qoldi odamni. Uni o'rniga men odamlar bilan gaplashsam 34 ming so'mdan olsangiz bizga yaxshi edi, 34 ming so'mdan chiroyli go'sht qilib berishardi. Suvagili 150 gram sol berardi, talar go'shti aytgan go'shtimizni olardik, deyapti hozir. Lekin lahm talar go'shtini mana qassoblarda, masalan, eski shaharda, boshqa bozorlardan talarni go'shtini hech bir talar go'shtini sotolmaymiz, deyapti. Nimaga sotolmaysizlar degan savolni bersa qassobga. 29 mingdan suvayli go'sht sotamiz. Talar olsak nima bo'ladi desak, talar ishiga odamiga qarab 42 ming so'mdan sotyapti.
O'zbekistonda benzin ham yana taqchillashgan. Internet ijtimoiy tarmoqlarda avtomobil quyish shoxobchalari yaqinida uzundan uzoq navbatlar yuzaga kelgan aks etgan fotosuratlar ko'paygan. Ba'zi yonilg'i quyish shoxobchalarida benzin tijoriy narxlarda sotilayotgan bo'lsa-da, Toshkent shahrida haydovchilar uzundan uzoq navbatlarda qolib ketayotganliklaridan norozilar.
Dastur davomida Mirziyoyev qarorgohi bois uyi buzilgan odamlar vaqtincha uysiz qoldi. Eri qidiruvda bo'lgan o'zbek ayoli farzandlari bilan Rossiyaga kiritilmadi.
Ering ketim yurtda, patrijda qism, xotinisan, mana farzandlari biz sizlarni qo'yib yuramiz, debdi.
Ozod mikrofon. Yaponiyada ham o'zimizning o'zbeklar biz talabalardan pul ishlamoqda. Afg'onistonning Turkmaniston bilan bo'lgan chegaralarda xavfsizlik vaziyati yomonlashdi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
26-iyul kuni O'zbekistondan 2 yosh bolasi bilan Moskvaga uchib kelgan ayol Rossiyaga kiritilmadi va O'zbekistonga qaytarib yuborildi. 8-avgust kuni esa ayolning turmush o'rtog'i 38 yashar Abror Xidirov Moskvada O'zbekiston ma'murlari talabi bilan qo'lga olindi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Umidbek. Shu yilning 26-iyulda Moskvaning Domodedovo aeroportiga Buxorodan kelib qo'ngan uchoqdan 2 yosh bolasi, o'g'li va qizi bilan tushgan Muhayyo Saidova rus chegarachilar tomonidan to'xtatilib, 8.5 soat ushlab turilganidan keyin ortga qaytarib yuborildi. Ozodlik bilan suhbatda Muhayyo FSBchilar uning ortga qaytarilish sabablarini tushuntirishga ham urinib o'tirmaganini aytdi.
Domodedovoga borgan paytimiz tepaga beraverdi pasportimni, buni tekshir, buni pasportdagi problema bo'lyapti. Nima problema? Nimaga tekshiryapsizlar meni? Qattiq, men O'zbekistondan shuncha tamojna chegaralardan o'tib ketganman. Chipchi problema bo'lyapti, pasportingni deyapti. Bular charchagan, bolalandi, lasku, ertalab oldiga chiqib ketganmiz, Buxorodan uchganmiz. Ering bilan gaplashmayapti. Ering ketsin yurtda, patjerdat qilsin. Sen xotinisan, mana farzandlari biz sizlarni qo'yib yuramiz deyapti. Tuzoq, Domodedovo chegarachilari FSB, Magnetchok tushunaydi. Ikkita telefonimdan to'rt o'g'lilar, pasportlarni to'rt o'g'lilar bizani neytralni zonaga 8.5 soat garovga ushladilar ishara. Ering kesin, tamom.
Dedi Muhayyo, suhbatdosh uning oldiga Moskvadan kelgan advokatni ham qo'yishmagani, turli aldov yo'llari bilan ularni Rossiya migratsiya qonunchiligini buzgani uchun Toshkent uchog'iga chiqarib, ortga qaytarib yuborishganini bildirdi. Muhayyo Saidova bu sarguzashtlarga erining diniy ayblovlar bilan 2014-yildan buyon O'zbekistonda qidiruvda ekani sabab bo'lganini taxmin qildi.
2011-yil qizcha 6 oyligida ikkinchi farzandim Rossiyaga ishlashga ketdi. Chunki uyimiz ham yo'q, daromadimiz yo'q. Lekin turmush o'rtog'im na namoz o'qishni biladi, jamni o'g'li qamalib qoldi. Amiriddin Ashrafov degan. Mana shu jiyanim ko'rsatma bergan, pochkam kutib oldi, ishga joylashtirdi, mandan xabar oladi. Har hafta bizga o'tirib, choy xo'rlik qilardik deb ko'rsatma bergan, turmush o'rtog'im qidiruv e'lon qilibdi. Mana bu O'zbekistondan ketganlar bilan o'tirib, diniy disiplinani kuzatganimiz.
Dedi Muhayyo Saidova. Muhayyo Saidova Navoiydan. U 2014-yildan boshlab Navoiy viloyat ichki ishlar va milliy xavfsizlik xizmati to'liq nazoratiga tushgani. Sanoqsiz so'roq va suhbatlari, shantaj va qo'rqitishlaridan bezor bo'lib ketganidan arz qildi. 8-avgust kuni Moskvada Muhayyoning turmush o'rtog'i 1979-yilda tug'ilgan Abror Xidirov hibsga olingani ozodlikka ma'lum bo'ldi. Fuqaroviy ko'mak tashkiloti tayinlagan himoyachi Abu Sufyon Gaytayev Ozodlik radiosiga o'zbekistonlik qochqin Abror Xidirov 8-avgust kuni tong saharda o'z uyida qo'lga olinganini aytdi.
Ну там было понятно, что они хотели его. По вопросам было видно, что они его ищут.
Xotiniga bergan savollardan ular Abrorni qo'lga olishmoqchi bo'lganini payqadim. Nega uni deportatsiya qilyapsiz deya bergan savolimga chegarachilar uning bu yerga kelishi maqsadi tasdiqlanmagan deyishdi. Ya'ni eri Rossiyada ekani tasdiqlanmagan emish. Menimcha O'zbekiston maxfiy xizmatlari bechora ayolni bolalar bilan Moskvagacha kuzatib kelishgan va mahalliy FSB bilan kelishgan holda erining qayerda ekanini telefon orqali aniqlab qo'lga olishgan, dedi Abu Sufyon Gaytayev. Abror Xidirov diniy tashkilotlarga a'zolikda ayblanmoqda. Advokat Gaytayev Moskvada o'zbekistonlik jurnalist Ali Feruzning hibs etilgani va berib yuborilishi to'xtatilgani yuzasidan ko'tarilgan katta shov-shuv jarayonida ayni moddalar bilan ayblanayotgan Abror Xidirovning O'zbekistonga berib yuborilishi adolatdan bo'lmasligini aytdi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Mirziyoyev qarorgohi bois uyi buzilganlar vaqtincha uysiz qoldi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston prezidenti uchun yangi rezidensiya qurilishi bois uyi buzilgan o'nlab kishilar Baytqo'rg'on qishlog'idagi maktab, oromgoh va qarindoshlarining uylariga joylashtirilgan. Ismi sir qolishini istagan Qibray tuman hokimligi mulozimiga ko'ra, uyi buzilib vaqtincha maktab va yaqinlarining uylariga joylashtirilganlar ko'pi bilan 20 kun ichida yangi uylarga ko'chib o'tishadi. Qibray tuman hokimligi mulozimining yana aytishicha, prezident qarorgohi qurilgani bois uylari buzilganlarga kottejlar kaliti sentyabr oyida beriladi. Baytqo'rg'on qishlog'idagi mahalliy aholi vakillar bilan suhbatlashgan Ozodlik mobil muxbirining aniqlashicha, Baytqo'rg'ondagi 21 maktabga uy buzilganlardan ba'zilari joylashtirilgan. Ular yangi uylarning tezroq bitishini zo'riqib kutishmoqda, deydi muxbirimiz. Ozodlik mobil muxbiri uy buzilganlar uchun qurilayotgan yangi uylarni borib ko'rdi va u suhbatlashgan quruvchilardan biri bu uylarning 20 kun ichida bitishi amri mahol ekanligini aytgan. Unga ko'ra, 11 avgust kungi holatda uy buzilganlar uchun qurilayotgan bir qavatli g'ishtin uylar hali suvoqdan chiqmagan va tomi yopilgan xolos. Baytqo'rg'on qishloq yashovchilarining Ozodlik mobil muxbiriga aytishicha, ular bir buzilgan uy uchun bitta yangi uy beriladi degan holatdan norozi bo'lishgan. Buzilgan uyda 10 ziyod odam, uylangan aka-ukalar istiqomat qilgan bo'lsa ham, ularga faqat bitta 3 yoki 4 xonali uy berishgan. Odamlar bundan norozi. Bu holatda hukumat barcha oila a'zolariga yetadigan qilib uy bilan ta'minlashi kerak deb odamlar talab qilishmoqda, deydi 2 kun mobaynida Baytqo'rg'onni kezgan mobil muxbir. Mobil muxbir bilan suhbatlashgan mahalla turg'unlari Baytqo'rg'ondagi Prezident trassasi deb atala boshlagan yo'l yana ham kengaytirilib, atrofda yana uylar buzilayotganidan xavotir bildirishgan. Ozodlik suhbatlashgan qibraylik ayol qarindoshlariga uyi buzilgani uchun berilgan yangi uylar ipoteka krediti sifatida rasmiylashtirilayotganligini aytdi. Uylari buzib tashlangan odamlar uysiz qolib ketishdi. Qarindoshimizga yangi uy joy qilib berishdi, lekin ular endi kredit to'lashyapti yangi uyga, deydi bu ayol. Qibray tuman hokimligi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda bu masalaga oydinlik kiritdi. Unga ko'ra, buzilgan uy uchun berilgan tovon puli bilan yangi uy narxi orasidagi tafovut imtiyozli ipoteka krediti sifatida rasmiylashtirilgan va bu ham katta summa emas. Baytqo'rg'onda yashovchi va o'zini Ravshan Qodirov deb tanishtirgan uy buzilayotganlardan biri hech kim norozi emas. Uy buzilganlarga namunali uy ham, yana bo'sh yer ham berildi, deya ta'kidladi. Qarorga qurilishi munosabati bilan uyimiz buzildi, lekin oilamizga oid 12 sotixli eski oddiy uyni barcha narsasini to'kis ko'chirib, yangi ko'chgan joyga olib borib berishdi. Davlatdan norozi emasmiz, deydi Ravshan Qodirov. Baytqo'rg'onlik 35 yashar yigitning ozodlikka aytishicha, yo'l bo'yida yashaydigan xonadon sohiblari uy buzilishi borasida ogohlantirish olgan. Endi Do'rmondan boshlab Arg'in, Qibray, Baytqo'rg'ongacha bo'lgan uylar buziladi deb hokimlikdan ogohlantirib ketishdi. Chirchiqqacha buziladi deyishdi. Bu yo'l yoqasidagi uylar asosan xonadonlar tushgan. Ularni buzib, yangi bozordan yer berishar ekan, deydi suhbatdosh. Joriy yilning 24 iyul kuni prezident tug'ilgan kunida ochilgan qarorgoh Toshkent viloyati Baytqo'rg'on qishlog'i Qangli ko'chasidagi Oqqovoq temir yo'l bekatiga yaqin joyda joylashgan. Hozirda to'liq baland devor bilan o'rab olingan qarorgoh taqriban 1 gektarni egallagan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Yaponiyadan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonlik talaba ularni chaqirtirib olgan odam ishga joylashish uchun pul talab qilayotgani hali tilni yaxshi bilmagan. Talabalar kontrakt pulini to'plash uchun qo'shimcha ravishda mustaqil ish topa olmayotganidan shikoyat qildi. Talabaning aytishicha, ularning ojizligidan foydalanib, o'zimizning o'zbeklar ular ustida pul ishlab olmoqchi. Talaba bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Men kelgan maqsad o'qishga kelyapman. O'qish maqsadida endi to'g'risi bitta o'qish bilan masalan ko'p pul topib buqa bo'lmaydi. Endi pul topish kerak O'zbekistonda sharoitni bilasizlar qanaqaligini.
Talabalik vizasi bilan keldingizmi yoki ish vizasi bilanmi?
Talabalik vizasi bilan keldim. Maqsad pul topish to'g'risida. Maqsad pul topish O'zbekistonda sharoit ko'ryapsizlar. Pul topish maqsadida keldim. Men bittasi shu chaqirdi. Masalan, ular bir oyga kerak. Eng kamida bo'lmadi deganda $1.5 million pul jo'nab olyapsiz uyingizga o'qishingizdan tashqari, dedi. Hop, bo'pti deb keldim. Kelganimdan keyin uy bola dokument tayyorlashdan oldin bizda $500 pul olgan o'zi. $500 5 kishini chaqirganda 5 kishiniki ham $2.5 million pul bo'ladi. Uni kelgan bo'lsam, biz dokumentlar tayyor qilib u yerdan biz jo'natamiz. Jo'natgan dokumentimizni bitta o'qishga topshirib qo'yadi xolos. Unga $500 pul olsin. Unisini ham berdik. Berganimizdan keyin bu yerda 28 soatdan oshirib ishlash mumkin emas ekan. Ularni bizga aytmagan bo'lishar kelayotganimizda.
Bir haftada?
Ha, bir haftasiga. Bir haftasiga 28 soat qo'y beradi ekan. Undan tashqari o'qishga bir kun kelmasiz. Qanchadir foizini kesoradi. Xullas keyingi videosi chiqmaydi. Xullas ishlayapmiz. Bir kunda 4 soat yo 5 soat o'qib bo'lyapti. Qolgan paytimiz ish bilan, bir narsalar. endi hozir ikkinchi ishimizni topolmayapmizga yordam ber desak, har bitta odamdan 100 dollardan pul talab qilyapti. Endi bu yerda masalan o'zini chaqirgan odamlari 5 kishi bo'lsa, O'zbekistonda Sakura degan o'qish bor, undan bir 60-70 ta odam keladi. Bu yerda bitta o'z ish qilmayapti, 3-ta yo 4-ta odam bor. Shunaqa har bittasidan 100 dollardan olyapti. Endi 30-ta 40-ta odam bor O'zbekiston, Andijonda o'zidan. Undan tashqari Samarqanddan bor yana 60-ta 70-ta. Xullas bir kunda 5000 dollar pul topishyaptida, keyin biror marta bittamizga yordam qil, mana meni hozir pulim yo'q, o'zi uydan qarz olib kelganman, ertagalar yana kontraktim keladi, u bu degan gaplari yo'q, pulni berasiz, keyin ishga kirasiz deyapti.
Nima deydi, o'zlaringda ishga kirolmaysizlarmi, masalan til bilmaysizlarmi, biror problema bormi?
Til bilmaganimiz uchun ishga kirolmayapmiz. Biz yashirma paytda tushuntirmagan bu bola. Aytgan tilni o'rganib kelinglar, bo'lmasa hecha qiynalasizlar. Haqiqat qanday qiynalishimiz mumkin? Desa sal og'irroq ishga kirasizlar degan. Haqiqat asha og'irroq ishga ham pul berolmayapti hozir mana. Pul talab qilyapti og'irroq ishga. Men topdim, boshqa ishimni topdim. Endi tilni bilmasdan sal paral ingliz tilini bilganim uchun u yerdan topdim. Endi kuni to'g'ri kelmayapti. Masalan dushanbadan payshanbagacha bitta ishimni ishlasam, jumadan yakshanbagacha bitta ish ishlashim kerak. Endi bu yerda bitta ish bilan qorin to'ydirib bo'lmaydi. Bitta ishidan oshib ketsa 1000 dollar pul chiqadi bir oyga. Ertaga 6 oydan keyin yana kontrakt to'lashim kerak 3000 dollar. Uyga pul chiqaramanmi, qonni bilmayman, kvartiraga to'laymanmi bu yerda. Ahlim yetmay qoldi bitta ish bilan bu yerda.
Qishchi o'qish yo'q endi.
O'qish ham bor. Hozir 10 kunga tan bergan. Masalan 10 kunlik davrim ichida bittani ish topaveraman, ishlab turay. Senga mana shu oyligim chiqishiga beraman desam ham unamayapti. 5000 dollar pul sarflab kelganmiz, endi majburman ishlashga. Qanaqa kun bo'lsa ham ishlashga majburman. Menga ashu paytda boshida mana shunaqa mashaqa holat bo'ladi deganda men kelmardim u yoqqa.
Dedi Yaponiyada o'qiyotgan o'zbekistonlik talaba.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonning Turkmaniston bilan chegaradosh ayrim shimoliy viloyatlari xavfsizligi yomonlashgan. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. So'nggi 2 hafta ichida Afg'onistonning Turkmaniston bilan chegaradosh viloyatlari Juzjon va Faryob xavfsizligi misli ko'rilmagan darajada yomonlashdi. Yaqinda Juzjon viloyatining Oqcha tumanining aksar qishloqlari jangari toliblar nazoratiga o'tdi. Shu kecha kunlarda mazkur tuman markazi jangarilar tomonidan ta'did etilmoqda. Shuningdek, Faryob viloyatining ayrim tumanlari, jumladan Shirintagob, Jumabozor, Davlatobod va Qovurmoch tumanlarida davlat markazlariga qarshi jangari toliblar hamlalari mizon oshgan. O'tgan hafta Juzjon va Faryob viloyatlari bilan qo'shni viloyat Sarpulning Sayot tumaniga qarashli Mirza Ulang mintaqasi toliblar va Islomiy davlat jangarilari ishg'oliga o'tgan edi. Mazkur mintaqa aholisidan 10 lab kishi jangarilar tarafidan nobud etilgani aytiladi. Prezident Muhammad Ashraf G'ani toliblar Mirza Ulangda tinch aholini qatl etgani uchun ulardan o'ch olishini ta'kidladi.
Jinoyati ki dar Mirza Ulang rukh dada ast, namunai tozai az taghyiri naviyati jang ast.
Ayrim hollarda Afg'onistonning shimoliy viloyatlarida IShID jangarilari bilan toliblar davlatga qarshi hujumlarda o'zaro hamohang amal qilayotganliklari aytiladi. Sarpul viloyati hokimi Muhammad Zohir Vahdat ilk marta shimolda biri-biri bilan raqib toliblar hamda Islomiy davlat jangarilarini Mirza Ulang mintaqasini ishg'ol etishda birlashib amal qilganliklarini bildirdi. U shimolda mazkur guruhlar o'rtasidagi birlashuv viloyatlar xavfsizligini jiddiy tahdidlarga ro'para qilishi mumkinligi borasida ham xavotir izhor etdi.
Ammo baroyi sarkubi muxolifin dar nuqta-nuqtai digari Sarpul
Davlat kuchlari kuni kecha mamlakatning shimoliy viloyatlarida jangarilar ishg'oliga o'tgan hududlarni ozod etish uchun haligacha harbiy amaliyotlarni amalga oshirmagan. Qator kuzatuvchilar tez orada Afg'onistonning Markaziy Osiyo bilan chegaradosh viloyatlarining jangarilar ishg'oliga o'tgan hududlari ozod etilmagan taqdirda mazkur mintaqalar orqali mamlakatning shimoliy qo'shnilari xavfsizligi tahdid etilishi mumkinligi borasida ogohlantirmoqdalar. Afg'oniston xavfsizlik organlari shimolda jangarilarni nobud etish uchun harbiy amaliyotlarni amalga oshirish maqsadida zaruriy choralar ko'rilayotganini aytadilar.
Ozodlik.
Dastur davomida o'zbek matbuoti o'tayotgan hafta nimalar haqida yozdi? Ozod nazar. O'zbekistonning yana kiril alifbosiga qaytishi bu falokat.
Chunki hozir har doim o'zini alifbosini o'zgartiradigan til oxiri yo'qolib ketadi.
Chodir xayol arxividan. Oh Nargiz, xabar olmaysan hargiz.
Ey yuzing ko'zgusiga mo'lay hayron Nargiz.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Adabiyotshunos Shuhrat Rizayev prezidentga yo'llagan maktubida ona tiliga e'tibor susayib ketganidan tashvish bildirdi. Matbuot agentligi rahbari tarbiyaga salbiy ta'sirli nashrlarga qarshi ayovsiz urush e'lon qildi. Prokuratura prezident virtual qabulxonasiga kelgan murojaatlariga beparvolik bilan yondashayotgan mansabdorlarni jazolamoqda. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealarga e'tibor qaratdi. Adabiyotshunos Shuhrat Rizayev O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga maktub yo'llab, o'zbek tiliga e'tibor susayib ketganidan xavotir bildirdi, deb yozadi Kitob dunyosi gazetasi. Ko'cha-kuydagi peshlavhalarga qarasangiz, O'zbekistonda emas, ajnabiy yurtda yurgandeksiz. Unda bunda ko'zga tashlanadigan dorixona yoki milliy taomlar degan yozuvlargina qayerda ekaningizni yodga soladi. Ochig'i, ona tilimizning mavqei va kelajagi bilan bog'liq xavotirli mulohazalar bisyor. Biz bugun yoshi kattadan ingliz tilini bilishni talab qilyapmiz, o'zbek tiliga beparvomiz. Hakka cho'qigandek tushmaltir va rang-rang shevayu lahjalar rasmiy norasmiy barcha jabhat jarayonlarga singib boryapti, deyiladi maktubda. Ona tili mavqeini ko'tarish uchun esa xorijiy va milliy tajriba asosida o'zbek tili jamiyati tuzish lozimligi ta'kidlanadi. Yaqinda O'zbekiston matbuot va axborot agentligi bosh direktori etib tayinlangan Laziz Tangriyev ma'naviyatga zarar yetkazganlarni ayamaymiz nomli murojaat bilan chiqdi. Bir qator matbuot nashrlarida chop etilgan murojaatga ko'ra, agentlik ma'naviyatga zarba berayotgan yoshlar tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan xususiy ommaviy axborot vositalariga qarshi murosasiz urush e'lon qilgan. Endi ularni qonunni buzmang degan yumshoq va sipsilliq taqdimnomalar yuborib ogohlantirish emas, balki qilayotgan noma'qulchiliklarini ko'rsatib, xalqimiz jamoatchilik oldida izza qilish fursati yetdi, deb hisoblaydi agentlik rahbari Tangriyev. Prokuratura idoralari prezident virtual qabulxonasiga kelgan murojaatlarni ko'rib chiqishga beparvolik qilayotgan mansabdorlarni jazolashda davom etmoqda. Bu haqda Huquq nashri xabar qiladi. Masalan, Sirdaryo viloyati Oqoltin tumani hokimligi 23 nafar fuqaroning murojaatlarini ko'rib chiqishni kechiktirgan. Baxt shahri va Sirdaryo tumani hokimligi tomonidan ham bu kabi qonunbuzarliklarga yo'l qo'yilgan. Qayd etilishicha, zikr etilgan hududlar hokim o'rinbosarlari ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Matbuot sharhi davomida Samarqanddagi mardikor bolalar muammosiga e'tibor qaratildi. Qashqadaryoda bemor bir martalik sunniy buyrak apparatidan qayta-qayta foydalanishga majburlanmoqda. Filmi qaytarilgan rejissyor Said Muxtorov boshini devorga urib yordi. Qashqadaryo viloyati ko'p tarmoqli tibbiyot markazi shifokorlari bemor Ismatullo Azimovni bepul berilishi lozim bo'lgan bir martalik sunniy buyrak apparatidan qayta-qayta ishlatishga majburlamoqda, deb yozadi Huquq gazetasi. Bemorning bildirishicha, shifokorlar qonni tozalash uchun ishlatiladigan dializator filtrlarini ham bir necha marta foydalanishga majbur etmoqda. Shikoyat asosida o'tkazilgan tekshiruvda yana boshqa bir qator qonun buzilish hollari, xususan muddati o'tgan yaroqsiz dorilardan foydalanish aniqlangan. Umuman shifokorlar mas'uliyatni chuqur his etmayotir, degan xulosaga kelingan. Samarqand viloyati Oqdaryo tumani Yangiqishloq qishlog'ida yashovchi 8-sinf o'quvchisi ehtiyotsizlik oqibatida bitta barmoqdan ajraldi, deb yozadi Hurriyat. O'smir ota-onamga yordam beray, maktabga kerakli narsalarni xarid qilay deya pomidor saralash sexida ishlayotgan bo'lgan. Bu bir baxtsiz hodisa dersiz, lekin yetarli mehnat sharoiti yaratilmagan, xavfsizlik ta'minlanmagan, ta'minlansa-da hali unga rioya etish ko'nikmasiga ega bo'lmagan o'spirinning qismati uchun kimdir javob berishi kerak-ku. Nainki uning o'sib ulg'ayishiga mas'ul ota-ona aybdor bo'lsa, deb yozadi gazeta. Qayd etilishicha, bugun Samarqand viloyatida ko'plab bolalar pul topay, ro'zg'orning bir kamini to'ldiray deya o'zini o'tga cho'qqa urmoqda. Ishonmaganlar, Samarqand shahridan chiqib qarshiga ketadigan yo'l bo'yidagi mardikor bozorni ko'rishlari mumkin. Bu yerga har kuni yuzlab yigitlar, qizlar, ayollar va bolalar kunlik ish ilinjida kelishadi. Gohida ularni ichki ishlar xodimlari olib ketayotgan yoki tarqatayotgan holatni ko'rish mumkin, deb yozadi gazeta. Rejissor Said Muxtorov filmi namoyishiga ruxsat bermagani uchun O'zbekkino agentligi bosh direktori Otabek Musayevning xonasida boshini devorga urib yordi, deb yozadi darakchi. Otabek Musayevga ko'ra, u rejissor Muxtorovga filmini Respublika ma'naviyat va ma'rifat markaziga ko'rsatib ko'rishni taklif qilgan, ammo u ko'nmagan. Suhbatda aynan qaysi film haqida so'z borayotgani ochiqlanmagan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Demak, bugun Ozodlikda suhbatdoshimiz o'zbekistonlik tahlilchi Anvar Nazirov. Anvar aka, demak, bugungi suhbatimiz o'zbek tili, xususan o'zbek alifbosi haqida. Mana o'zbekistonlik tilshunos Shuhrat Rizayev degan tilshunos prezidentga murojaat qilib, kiril imlosiga qaytishni so'rabdi. Kirilchaga qaytish kerakmi sizningcha?
Mana qarang, Shuhrat Rizayev janoblar, shu vaqtgacha adabiyotshunos shu mavzuda biror bir marta maqola yozmagan, gapirmagan, ma'ruza qilmagan, umuman bu masalani hech qachon tegmagan odam birdan prezidentga ochiq murojaat yozyapti. Men shu kiril alifbosi, nafaqat kiril alifbosi, juda g'alati yo'li taklif qilyapti. Chunki dunyoda, bilasiz, bitta alifbo, bitta til, bitta alifbo bo'ladi. Bitta tilni ikkita alifbosi bo'lmaydi. Bitta odam ikkita boshi bo'lmaganda. Birinchi alifboimiz kiril bo'ladi, ikkinchi alifboimiz lotin bo'ladi degan taklifni kirityapti va bu o'zi taklif mantiqsiz.
Nimaga mana shunday takliflar hozir bo'lyapti deb o'ylayapsiz? Nimaga hozir?
Endi bilasizmi, bizani bu hozir bizani ziyolilardan, ayrim qatlamlardan juda qiziq gaplar chiqyapti. Bular ziyolidi bo'lmaydi bularni. Shu bizni adabiyotshunoslarimiz, maddoh jurnalistlarimiz bor, o'zini jurnalist degan qo'shtirnoqdagi jurnalist emas, hatto hammasi emas, besh qo'l baravar emas, shoirlarimiz, bular shu shamolni qatdan kelayotganini sezyaptida. Endi bu haqiqatda shu shamol o'sha yerdan kelyaptimi, kelmayaptimi, buni hech kim bilmaydi. Mana birdan sovet qizil bayroq ko'rindi 9 moyda. Demak, kelinglar sovet parastlikka beraylik, sovetni yomonlash kerak emas, u kiril alifbosiga o'tish kerak. Bu haligi poyezddan oldin chopib, oldinga yurib o'sha prezidentga o'zini ko'rsatishki, men sizni tarafdoringizman, men sizni fikringizni sezyapman. Bu odamning eng qizig'i xuddi shu gapni, shu gaplarni teskarisini Karimov davrida gapirgan.
Endi bu odamlarga hurmat ham qolmadi. Mayli, Anvar aka, hozir mana hozir qaraydigan bo'lsak, baribir ham ikkita alifboda yozilyapti-ku. Kimdir lotinda yozadi, kimdir kirilchada. Baribir ham hozir shunaqa bo'lyapti.
Mana qarang, mana qanaqa davlat 20 yil oldin eng kamida lotinga o'tishi qaror qilgan va shundan keyin o'tish davri e'lon qilingan. O'tish davri 20 yilga cho'zilib ketdi. 20 yil ichida O'zbekistonda lotin alifbosi e'tiborsiz qolib ketdi. Birinchidan, lotin alifbosiga isloh qilinmadi, unga bir ayrim harflar kirilishi kerak edi, kiritilmadi. Uni moslashtirish uchun o'zbek tiliga ko'pgina kirilda yozilgan asarlar lotinga o'girilmadi. Bunda davlat aybi ko'pgina bizning idoralarda nafaqat lotin alifbosida emas, hattoki haligacha, hanuzgacha rus tilida ish yuritish olib borilyapti. Ijtimoiy tarmoqqa kirib ko'rsangiz, masalan, maishiy xizmat O'zbekistonda restorandan boshlab boshqa maskanlargacha, inshootlargacha hammasi o'zbek tilida emas, rus tilida. Demak, bu yerda bilasizmi, bu ikki tillik mana bo'lishini sababi bu davlatning beparvoligi, befarqligi. Chunki yana bir bor aytaman.
Lekin hozir ham ikki tillilik va ikki tillilik va ikkita alifbolilik bo'lyapti. Hatto Anvar aka, men hozir mana ijtimoiy tarmoqdaman. Ijtimoiy tarmoqda kiril alifboga qaytmaylik deyotganlar ham o'zlarini murojaatlarini mana kiril alifbosiga yozyapti, lotinda emas.
Ha. Bilasizmi, jiq qiziq narsa. Mana o'zim ijtimoiy tarmoqda yozganda bir necha bor urindim lotinchada yozishga, lekin odamlar, men juda tuppa tuzuk odamlar, ziyoli odamlar, hech qanaqa men ularni shubham yo'q, ularni yuqori saviyasida ham, odamgarchiligida ham, dunyo qarashi ham juda keng, menga yozishadi. Biz sizni til bilmayapmiz, tushunmayapmiz, iltimos kirilda yozing deb. Texnik nuqtai nazardan har doim yozganda tagida kirilda yozaraman. Nima bu muammo? Shundaki, afsus, bitta narsani afsuslanib aytish kerak. 20 yil ichi, bu 20 yil bu juda katta vaqt, juda katta vaqt, juda ko'pchilik odam, avvalambor davlatni o'zi, davlat idoralarida ishlaydiganlarning o'zi kiril alifbosiga o'tishi istashmadi va lotin alifbosiga o'tishi istashmadi. Lotin alifbosini o'rganishga ham istashmadi, lekin bilasizki, 5 yil ichida odam bir qancha tilni bilishi o'rgansa bo'ladi. Bu mavzu shundaki, bir tomondan ko'pchilik o'rganmadi va o'zi lotin alifbosini tarafdorlari ham ichida shunaqalar bor va ikki tomondan davlat hech qanday til siyosatini olib bormadi. Hech qanaqa til siyosatini olib bormadi va bu til siyosati hozir bizda yo'q. Ha, 20 yil ichida emas, mana 89-yildan beri davlat tili bo'yicha bizda qaror qabul qonun qabul qilingan edi. O'zbek tiliga davlat tili maqomi berishi bo'yicha, va lotin alifbosiga o'tish mana 20 yil, kim 23 yil bo'lyapti. Hech nima qilinmadi. Hammasi shundoq muzlab qoldi, muzlatildi. Anjon voqealarida vaqtida bo'lgandek, keyin bilasiz, lotin alifbosiga o'tish jarayoni yana battar to'xtab qoldi. 2010 yili umuman to'xtab qoldi. Demak, bu hozir boshlangan jarayon emas va umuman olganda Shuhrat Rizayev g'alati odam taklif qilayotgan narsasi bor. Siz to'g'ri aytdingiz. Mana ikkita alifbo va unisini ham bilmaydi, bunisini ham bilmaydi. Chunki ikkita bitta tilni ikkita alifbosi bo'lganda, kechirasiz mani, odam savodsiz, chala savod bo'ladi. Ham uni bilmaydi, ham buni bilmaydi. Bu mantiqsiz va pedagogik nuqtai nazaridan bu qanaqadir yovvoyilik deb hisoblanadi. Shu yovvoyilik hozir bor va bu yovvoyilikni qonunlashtirish kerak deb taklif qilyapti katta adabiyotshunos odam.
Endi Anvar aka, hozir mana lotinda yozayotganlarni yoki lotinda bosilgan kitob va nashrlarni tarozini bir pallasiga qo'ysak, kirilda yozilganlarni bir pallasiga qo'ysak, ya'ni kirilda yozadiganlarni tarozini boshqa pallasiga qo'ysak, qaysi og'ir bosadi hozir sizningcha?
Kirilda, chunki lotinda hech kim chiqazmayapti kitobni. Lotinda chiqmayapti. Nimaga? Mana qiziq narsadek qarang. Siz so'raysiz. Mana shu bahslarda bitta gap chiqadi. Shundoq boy merosimiz bor kirilda. Nima bo'ladi u? Biz uni yo'qotib yuboramiz. Shundoq boy merosimiz bor. Biz nima qilamiz? Lotinda nima yozilgan? Kechirasiz, birinchidan lotin alifbosi 20 yil ichida davlat tomonidan, Fanlar akademiyasi tomonidan, tilshunoslarimiz tomonidan amal qilinmagan bo'lsa, bu to'g'ri qonun qoidalari hech qanaqa amal qilinmagan bo'lsa, bu beparvolik qolib muzlab qolgan bo'lsa, bu o'tish albatta uni natijasi shunaqa bo'ladi. Ikkinchidan, bitta narsani inobatga olish kerak. Umuman bitta tildan ikkinchi tilga, bitta alifbodan ikkinchi alifboga o'girish bu hech qachon muammo bo'lmagan. Men bir keltirdim bitta faktni, tarixda bo'lgan, ijtimoiy tarmoqda keltirdim o'zim postimda. 16. asrdan boshlab Alisher Navoiy asarlari Yevropa tillariga, masalan, italyan, nemis tillariga o'girilgan. E'tibor bering. Boshqa dinda yozilgan asar, boshqa alifboda va umuman boshqa tilda o'rta asrda o'girilgan. oldingilari Alisher Navoiyni muallifligini ham bilmasdan o'g'irishgan, lekin anglagan, bilishgan. 19-asrda yoki 18-asrda fors tilida yozilgan, forsga o'girilgan Alisher Navoiy asari gruzin tiliga, spetsifik, o'ta spetsifik gruzin adabiyotiga o'girilgan. Bilasiz, bu nimani aytmoqchiman? O'sha davrdan boshlab qancha imkon bor? Umuman har bir merosni boshqa tilga, boshqa alifboga o'girish. Hozir Abdulla Qahhor asarlar koreys tilida, kars alifbosida chiqdi, Janubiy Koreyada, Fransiyada, Parijda cho'lponlikka chiqdi. Men nima bizda hozir kitob lotinga merosimizni o'tkazish uchun hech qanaqa to'g'on yoki hech qanaqa masalan xalaqit beradigan omillar yo'q. Chunki internet bor, kompyuterlar bor, kechirasiz meni, o'ta alohida dasturlar bor. Bu dasturlar osonlashtirdi, soddalashtirdi va arzonlashtirdi bu jarayonni. O'zi o'tkazadigan merosi ham ko'payyor. Masalan, bittasi menga shu bahsda aytyapti, mana qarang, bizda tarixiy manbalar hammasi rus tilida yozilgan 20-asrda. Buni nima qilamiz? Buni hech nima qilmaymiz. Sovet davrini o'rganadigan tarixchilar, sovet davrini o'rganadigan manbashunoslar rus tilini bilish kerak, xolos. Yapon shunos yapon tilini, arab shunos arab tilini qanaqa biladigan bo'lsa, umumiy maktab muammosiga buni hech qanaqa aloqasi yo'q. Bu yerda bilasizmi, ataylab keltiradi, nima qiladi? Men necha bor nashriyot rahbarlariga aytganman, kelinglar masalan Rauf Parfini lotinchada chiqadilar, hech kim o'qimaydi deydi. Albatta o'qimaydi. Biz yoshlarni mensimaymiz. Biz yoshlarni ichida Rauf Parfini targ'ibot qilishni istamaymiz. Ular tushunadigan lotinchada chiqarishni istamaymiz deb ulardan kitob o'qish talab qilamiz. Kim bunda aybdor? Biz eng qo'limizdan keladigan yumshoq narsa lotin alifbosi bosiga ayrim harflarini kirgizib isloq qilishimiz tamom, shu bilan chegaralanish kerak. Lekin bu chegaradan o'tib ketib yana global isloq qilib yana tilimizni boshqa alifboga o'tkazadigan bo'lsak, bu juda katta falokatga olib keladi. Chunki hozir har doim o'zini alifbosini o'zgartiradigan til oxir yo'qolib ketadi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Bugungi sahifamiz 1976-yildan beri odamlar tildan tushmay kelayotgan Nargiz qo'shig'i haqida.
Nigohi qotil ila agar chol jon Nargiz.
Qo'shiq ijrochisi Xofiz Kamoliddin Rahimov gapiradi.
U Nargiz degan ashula Komil devoniy degan bir xorazmlik shoirning g'azallari. Gapiraveraymi?
Gapiravering, eshityapman.
76-yilda bizni bir chustchi, chust degan rayonimiz bor, nohiya, shunda bir g'ova degan bir tog'lik joyimiz bor. Shu yerga bir hamisha men bilan yuradigan bir rahmatli yaqin do'stim bo'lardi, shu bilan chiqib o'sha yerda shu kitobni varoqlab o'qib navbatda varoqlasam shu Nargiz degan g'azal chiqib turibdi-da. Ina qo'limga torimni olib shu ashulani kuyga solsam bo'lar ekan deb xirgoyi qilib ko'rdim. Ertasiga musiqa bilan bastalashga harakat qildim, musiqa bilan. Qarasam yaxshi ashula bo'lyapti. Hay do'stim, mana bu ashulani eshitib ko'rgin, bir ajoyib ashula chiqyapti-da dedim. Ayting dedi. Keyin unga kitobga qarab u Erkinjon degan rahmatli oshnam o'tib ketgan. Shunga aytdim. Aytib, "Eyizing ko'zgisiga vog'lay hayron, Nargiz. Nargiz" dedim. "Ya, ashitini qo'shmasangiz bo'lmaydimi?" dedim. Aytdim, "Bu ashulani yarashuqli yeri Maşitiga o'xshab turibdi oshna dedim. Ha dedi.
Ey yuzing ko'zgusiga molay hayron Nargiz.
Ey yuzing ko'zgusiga volay hayron Nargiz. Ko'zing oldida turur surati bejon Nargiz. 1976-yilda Xorazmdagi paxta zavodi rahbari bo'lgan Komil Avazov Komil Devoniy taxallusi bilan havaskor she'rlar bitadi. Katta she'riyat iddaosi bo'lmagan bu she'rlar o'sha yili to'plam holida ham chop qilinadi. She'r tarzida munaqqidlar nazarga tushmagan Komil Devoniy satrlari Hofiz Kamoliddin Rahimov tilidan qo'shiq bo'lib yangradi.
Hosh etar har kecha gulshanda charog'on Nargiz.
Bu qo'shiq yaralish haqida yaxshi bilaman deydi. O'sha paytda Namangan drama teatrida ishlagan Nosir Zokir.
1977-yili yozgi teatrimiz bo'lardi. Hozir buzib tashlab o'rniga tennislik kort qurib yuborilgan. O'sha yerda birga o'tirganimizda Kamoliddin aka ustozim aytdilarki, Nosirjon dedilar. Mana dutorning oldinda dedilar, taradam, tadadum, taradam, tadadum qilib ushlab turgin dedilar. Boshqa hech qanday pardaga urmagin dedilar. Usul mana shu bo'ladi dedilar. Keyin men dutorda radadam, dadadum, radadam, dadadum qilib turdim, keyin u kishi sozda olib chiqdilar. Keyin g'ingillab ashillarni aytdilar. O'sha payt uchun bu qo'shiq bir hali o'zlarini yo'llaridan Kamoliddin Rahimovni o'zlarini maktablari bor, shu yo'ldan sal boshqacharoq edi.
Nosir Zokirga ko'ra avvaliga bu qo'shiq odamlarga erish tuyulgan.
O'sha ashillarni birinchi sahnada aytganimizda odamlar kulgan, gap to'g'risi. Chunki men aytdim-ku yuqorida bu qo'shiq o'sha bir nima deydi hali bir o'zbek o'sha milliy yo'nalishidan sal bir boshqacharoq bir qo'shiq bo'lgan edi-da. Biz ham uni mazmunini, ruhini keyin tushunib aytdim, keyin yaxshi ko'rib qoldim, lekin o'sha paytda sahnada aytganimizda odamlar kulardi. O'sha Ahoy deganlarda hamma baravar qo'shilib va duvarardi.
Vahahoy, vahahoy deyish sovet zamonidagi san'at quyushqonidan chiqish demak edi. Qo'shiq ijrochisi Kamoliddin Rahimov gapiradi.
O'sha paytda shunaqa ashuvli qo'shiqchi deydi, shunaqa yo'nalish bo'lmagani uchun ba'zi birlarga erish tuyuldi.
Nargiz xabar olmaysan.
Sevgilisi xabar olmay qo'yganidan ingrayotgan bir oshiq nolasi Kamoliddin Rahimovning zabardast ovozi vositasida mahobatli bir tus oladi.
Garchi gulzorga bordir sababi zinat zayin. Sen kabi bo'lmadi bir sham shabiston Nargiz.
She'r satrlarida bo'lmagan ohohoy, vohohoy degan nolalarni har kim o'zicha tushunadi. Birovlar buni shunchaki xursinoq emas, balki faryod deysa, yana birovlar nazarida chapanicha qiyqiriq edi.
Buni xabar olmaysan, hargizlarini o'zim qo'shganman. Ha, o'sha g'azalga putur yetkazmasdan holda, yetmagan holda shunaqa qo'shiqchilikda osina shunaqa bir besak qo'shishi ham huquqi bor. Ustozlarga o'sha aytini o'zim qilganman. O'sha xabar olmaysan hargizi o'zim qo'shganman. O'sha sini yo oh nargizlarini o'zim qo'shganman.
Xosh etar har kecha gulshanda charog'on Nargiz.
Oradan bir oy joy o'tib Qo'qonga gastrolga bordik. Gastrolda yana shu ashulani aytib bordim. Shu ashuvlar tomoshabinlarga shu yoqqancha 77-yilda Respublika televideniyasida aytdim. Shu bilan shu ashuvlar eshitguvchisiga ham, yoshiga ham, qariga ham, mana endi yoshim hozir 66ga kiryapti. Shu ashuvlar 77-yildan biri yoshiga ham, qarilarga ham hay Kamolda shu Nargizni aytib bering deyishadi. Xol konsertda, hozir davralarda, xotvoy hashamlarda. Shunga mana shukr qilib yozgan shu Komil Devoniyni ko'p duoli qilib shu ashulani aytib yurimman do'stim.
Ha, rahmat. Kamoliddin aka, dutor chalgan kim edi yoningizda? Nosir Zokir dutor chaluvdimi yoningizda?
Nosirjon chalib bergan teatrda ishlab turgan paytida.
Chol deylar, çalaman ki şunu trinoropya kılıp sekin sekin bir ayda içinde bunlar da tayarlanıp avval sahnede eğitildi. Sahnede eğitilgenden ki 78. yıl tamamına geldi bir grup koşulları plastikaya yazıldı, bir tuvalette plastikaya çıktan. Ana uşağında ki köpçülük koşulları batarı maşin Nergis koşulu. Uşa demek 77. yıl barfa bugün olsa 78. yıl plastikaya yazıldı.
Nima bo'lganda ham bu koşuk ağızga tüştü. Öz vaqtida magnet lenta, plastinkalarga muhrlangan bu qo'shiq DVD, CD, MP3 kabi zamonaviy alatlar ichiga ham ko'chib o'tib, navbatdagi avlod tilida xirgoyi bo'lmoqda. Kamoliddin Rahimov ozodlik tinglovchilariga bu qo'shig'im hayit sovg'asi bo'lsin deya xirgoyi qilib berdi.
Yuzing ko'zgisiga avon ey hayron Nargis, ko'zingga olib turur surat bejon Nargis, go'yo topdi chaman sarx roming xabarin. Ko'zing holida turur surat bejon Nargis Go'yo topdi chaman sarx roming xabarin Xosh etar har kecha gulshanda charog'on Nargis Nargis Xabar olmaysan Hargis Xabar olmaysan Hargis Garchi gulzorga bordir sababi zinat zayin Sen kabi bo'lmadi bir sham shabiston Nargis Har kecha gulshanir o'ylak qonusi hayol Xosh etar har kecha gulshanda charog'on Nargis Nargis Xabar olmaysan Hargis Xabar olmaysan Hargis Tashla shahlo ko'z uzazulfini sindir yanglig Ko'rmon bo'lsin aning zor parishon Nargis Lal jon baxshing ruhiron ko'milda Nigohi qotil ila Chorjon Nargis Nargis Xabar olmaysan Hargis
خبر آلمیسن هرگیز خبر آلمیسن هرگیز خبر آلمیسن
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.